რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. ჯერ მოკლედ გეტყვით ავსტრიის და უნგრეთის საზღვართან მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს. ასეულობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროსთან ორიგემის ჩაძირვის შედეგად. რუსეთში ყოფილ დეპუტატ სკალინა სტაროვოიტოვას მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ტაჯიკეთში ისლამისტური პარტია აკრძალეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნატოს გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოებისკენ მიმართულ პროვოკაციულ პოლიტიკად აფასებს თბილისში ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნას. ახლა კი ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. ავსტრიის და უნგრეთის საზღვართან მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს, მათ შორის 4 ბავშვის და 8 ქალის. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა ავსტრიის პოლიციამ. თითქმის დღეს უნგრეთში ამ საქმესთან დაკავშირებით 3 ადამიანი დააკავეს. თავად მანქანა გუშინიპოვეს მთავარ გზაზე, რომელიც ვენასა და ბუდაპეშტს აერთებს. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით ამ აღმოჩენამ შეძრა ევროპელი ლიდერები, რომლებიც ვენაში მიგრანტების კრიზისს განიხილავენ. ევროკავშირის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ კითხვა, რომ იმედია ტრაგედია უბიძგებს ევროპის ქვეყნებს, სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და პასუხისმგებლობა გაიზიარონ. BBC-ის ცნობით ვარაუდობენ, რომ ასეულობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროსთან ზუვარასთან ორიგემის ჩაძირვის შედეგად. ერთზე, რომელსაც დახმარება ხუთშაბათ დილით ითხოვა, თითქმის 50 ადამიანი იმყოფებოდა, მეორე გემი გადატვირთული იყო. ასევე მიგრანტები დაახლოებით 400 ადამიანი იყო იქ. ეს გაცილებით გვიან ჩაიძირა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ 201 ადამიანის შველა მოხერხდა სანაპირო დაცვის მიერ, თუმცა ბევრი ადამიანი ამობრუნებულ გემში გამომწყდეული აღმოჩნდა. მიხეილ გლუშენკოს ყოფილ დეპუტატს 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს მისი როლისთვის 1998 წელს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატის გალინა სტაროვოიტოვას მკვლელობის საქმეში განაჩენი პეტერბურგის სასამართლომ დღეს გამოაცხადა. სტაროვოიტოვას მკვლელობის საქმეში გლუშენკოს ბრალი 2013 წელს დასდეს. გალინა სტაროვოიტოვა ცნობილი რეფორმისტი, პოლიტიკოსი და უმცირესობათა უფლებების დამცველი აქტივისტი იყო, რომელიც პეტერბურგში მოკლეს 1998 წლის ნოემბერში, 2005 წლის ივნისში სასამართლომ 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯემ. პირს, რომელიც მკვლელობის ორგანიზატორად ცნეს, 23.5 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა კიდევ ერთ მკვლელობის შემსრულებელს. ნავთობის ფასი 10%-ზე მეტით გაიზარდა და ერთ ბარელზე $47.56 შეადგინა. ეს არის ერთ დღეღამაში ნავთობის ფასის ყველაზე მკვეთრი ზრდა ბოლო 6 წელიწადნახევრის განმავლობაში. ამერიკაში დასავლეთ ტეხასური ნავთობის ფასი 8%-ით გაიზარდა. ბოლო რამდენიმე დღე ნავთობის ფასი ქვედა ზღვარზე ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე მერყეობდა. ნავთობზე ფასის ზრდის ძირითად მიზეზად სახელდება ამერიკის ვაჭრობის სამინისტროს მიერ მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გადახედვა ბოლო განგარიშებით, რომელიც ხუთშაბათს გამოქვეყნდა. ამერიკის ეკონომიკურმა ზრდამ მეორე კვარტალში შეადგინა 3.7% წლიური გათვლით და არა 2.3%, როგორც ადრე იყო ნავარაუდები. ტაჯიკეთის იუსტიციის სამინისტრომ აკრძალა ტაჯიკეთის ისლამური რენესანსის პარტია, ერთ-ერთი ისლამისტური პარტია ყოფილ საბჭოთა კავშირში, რომელიც ოფიციალურად იყო დარეგისტრირებული. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, აკრძალვის საფუძველი გახდა ის, რომ პარტიას აღარ ყავს წევრების საკმარისი რაოდენობა იმისთვის, რათა შეძლოს ფუნქციონირება, როგორც ოფიციალურად დარეგისტრირებულმა პარტიამ. პარტიის ლიდერებმა ჟურნალისტებს უთხეს, რომ გააგრძელებენ პოლიტიკურ აქტივობებს მიუხედავად დაწესებული შეზღუდვებისა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თბილისში ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნა შეაფასა, როგორც ნატოს გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოებისკენ მიმართული პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, საქართველოში ნატოს სამხედრო ობიექტის გახსნა რეგიონის უსაფრთხოებისთვის იქცევა დესტაბილიზაციის სერიოზულ ფაქტორად. საქართველოში დღეს ამერიკელი ექსპერტები იწყებენ მუშაობას, რომლებიც 13 ივნისის სტრიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებულ წყმეთის სამადლოს გზის მონაკვეთს შეისწავლიან. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადებით, წესით სწორედ ამერიკელი სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე უნდა გადაწყდეს არსებული გზის აღდგენის ან ალტერნატიული საავტომობილო გზის მშენებლობის საკითხი. სამინისტროს განმარტებით, წყმეთის სამადლოს გზის მონაკვეთი პრობლემურია, რადგან მეწყერსაშიშ ზონაში მდებარეობს. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turca tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşşividi Daotxe Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 20 საათი წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ოპოზიცია გორის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომას მოითხოვს. ქუთაისელები საქალაქო ავტოტრანსპორტით მგზავრობის არაკომფორტულობას უჩივიან. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნატოს გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოებისკენ მიმართული პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელება შეაფასა თბილისში ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით, საქართველოში ნატო სამხედრო ობიექტის გახსნა რეგიონის უსაფრთხოებისთვის იქცევა დესტაბილიზაციის სერიოზულ ფაქტორად. ზახაროვას თქმით, ეს დასკვნა ეფუძნება ტრაგიკულ გამოცდილებას, როცა 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმჟამინდელ ხელისუფლებას შეუქმნა ილუზია, რომ ყველაფრის ნება დართეს და სამხედრო ძალით სამხრეთ ოსეთის დაპყრობის მცდელობისკენ უბიძგა. ამ ავენტურის შეუქცევად შედეგებს საქართველო დღესაც ვერ შეურიგდა, პრეტენზიას აცხადებს მეზობელი დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიებზე და ჯიუტად არიდებს თავს მათთან ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის ხელმოწერას, განაცხადა ზახაროვა. ამისივე თქმით, პასუხისმგებლობა უნდა გააცნობიერონ მათ, ვინც მსგავს სიტუაცია თბილის კვლავ ნატოსკენ ეკაჩებიან. რაც შეხება რუსეთის ფედერაციას, ის კვლავად შეასრულებს საერთაშორისო ვალდებულებას, რომელიც მისი მოკავშირეების სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის რესპუბლიკების უსაფრთხოების საიმედოდ უზრუნველყოფას ითვალისწინებს, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. მისივე თქმით, რუსეთი სათანადოდ გაითვალისწინებს ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ნებისმიერ ახალ მომენტს. წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრი 27 აგვისტოს თბილისში გახსნეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მათი განცხადებით, ერთობლივი ცენტრის საქმიანობა არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის და ამაღლებს ქართული ჯარისკაცების პროფესიონალიზმს და რეგიონულ უსაფრთხოებას, სტაბილურობას და მშვიდობას განამტკიცებს. ნატოს საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნაზე რუსეთის რეაქციის შესახებ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ავსტრიის პოლიციამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დაკავებულია მიგრანტების გარდაცვალებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი სამი პირი. პოლიციის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილები, რომლებიც ბულგარეთის მოქალაქეები არიან, უნგრეთის ტერიტორიაზე დააკავეს. ავსტრიის პოლიციამ ქვეყნის აღმოსავლეთში მიტოვებულ უნგრეთში რეგისტრირებულ სატვირთო ავტომანქანაში 27 აგვისტოს აღმოაჩინა 71 ადამიანის, მათ შორის 4 ბავშვის გვამი. ავსტრიის პოლიციის ინფორმაციით, გარდაცვლილი მიგრანტები სირიიდან ტოლვილები იყვნენ, რადგან ავტომანქანაში სწორედ სირიაში გაცემული დოკუმენტები აღმოაჩინეს. ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვარაუდობს, რომ მიგრანტების გარდაცვალებაზე პასუხისმგებელია უნგრულ-ბულგარული კრიმინალური სინდიკატი, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების არალეგალურად გადაყვანითაა დაკავებული. ვენაში საემიგრაციო კრიზისისადმი მიძღვნილ სამიზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროპელი ლიდერები შეწრწუნებულნი არიან სატვირთო ავტომანქანაში გვამების აღმოჩენით. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ კი იმედი გამოთქვა, რომ მომხდარი ტრაგედია წევრ სახელმწიფოებს პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილებების მიღებას აიძულებს. წელს ივლისში ევროკავშირის საზღვრებთან თავმოყრილი მიგრანტების რაოდენობამ შეადგინა 17500, რაც რეკორდული მაჩვენებელია 2008 წლის შემდეგ, როცა ევროკავშირმა ოფიციალური მოსახლეობის სტატისტიკის წარმოება დაიწყო. მიგრანტების უმრავლესობა სირიიდან, ლიბიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან ტოვილია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამა ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის და ფლობის კანონის გამკაცრებისკენ მოუწოდა 24 წლის ჟურნალისტის, ყოფილი კოლეგის მიერ პირდაპირი სატელევიზიო ჩართვისას მოკლული ელისონ პარკერის მამამ. ენდი პარკერის განცხადებით ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას, რომ ცეცხლსასროლი იარაღი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა ხელში ხვდებოდეს. ენდი პარკერმა BBC-სთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ზადარის საკანონმდებლო ცვლილებების ლობისტი გახდეს და მხარდაჭერისკენ მოუწოდა ამერიკულ მედია საშუალებებს. 26 აგვისტოს ვირჯინიის შტატის ქალაქ მონეტაში ადგილობრივი ტელეკომპანიის ჟურნალისტი ელისონ პარკერი და ოპერატორი ადამ ვორდი პირდაპირ ეთერში ჩართვისას მოკლა ყოფილმა კოლეგამ ვესტერ ფლანაგანმა. ის თვითმკვლელობის მცდელობისას მიყენებული ჭრილობებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მანამდე კი ტელეკომპანია ABC-ს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც დანაშაულის მოტივად დაასახელა ყოფილ სამსახურში მისი შევიწროება და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებული რასობრივი დისკრიმინაცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის და თვითმმართველობის სხვა ხელმძღვანელების გადადგომას მოითხოვენ გორის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები. მათ შორის არ არის მხოლოდ ლეიბორისტული პარტიიდან არჩეული დეპუტატი, რომელსაც საკრებულოში თავად უკავია ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თანამდებობა. იმპიჩმენტის ინიციატორები, რომლებიც მოთხოვნის მიზეზს ჯერჯერობით არასახელებენ, საკითხის დღის წესრიგში შეტანას ბიუროს სხდომაზე ცდილობდნენ, თუმცა უარი მიიღეს. საკრებულოს ხელმძღვანელობამ ოპოზიციას კანონით დადგენილი პროცედურა დურების დაცვა ურჩია. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის საკრებულოს ბიუროს ხდომის მიმართ ჟურნალისტების ასეთი ინტერესი აქამდე არ ყოფილა. ყველა ელოდებოდა, რომ ბიურო მომავალის ხდომის დღის წესრიგში ოპოზიციის მოთხოვნა შეიტანდა საკრებულოს და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე. გორის საკრებულოში ოპოზიციის 8 დეპუტატმა ერთფაშად მოითხოვა ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და კიდევ ერთი კომისიის თავმჯდომარის უნდობლობის საკითხის დაყენება. ეს საკითხები ბიუროს საკრებულოს დღის წესრიგში არ შეიტანა, რამაც ოპოზიციის გაკვირვება გამოიწვია. ქართული პარტიის წარმომადგენელი ილია მეტრეველი აღნიშნულ საკითხს საკრებულოს თავმჯდომარის თან პაპუნა კობერიძესთან აპროტესტებდა.
ჩვენი მოთხოვნა ძალაშია, მაგრამ მე ერთი მაინტერესებს, რომ დღეს რატომ არ შემოვიდა ბიუროში და ჯერჯერობით ვერ გავარკვია.
საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი არასაბუთებს, რისთვის ითხოვს საკრებულოში და მერიაში იმპიჩმენტების სერიის დაწყებას და ჟურნალისტებს გვირჩევენ საკრებულოს ხდომას დაველოდოთ. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე კი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის განცხადებამ ჯერ კომისიაზე უნდა გაიაროს შესაბამისი პროცედურა და ამის შემდეგ მოხდება ხდომის დღის წესრიგში. საკრებულოში საიმპიჩმენტო პროცედურების დაწყებას კობერიძე დემოკრატიულ პროცესად მიიჩნევს.
დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, იმიტომ რომ თვითმმართველობის ისტორიაში პრაქტიკულად ესეთი რამე არ მოხდა, რა და პირველად დადგა ეს საკითხი.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციის მიერ დაყენებული საკითხი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე შევა და განხილვის საგანი გახდება.
კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით განცხადებების განხილვა მოხდება საკრებულოს ხდომაზე. როცა ვამბობთ ფრაზას კანონით დადგენილი ვადების და მოთხოვნების დაცვით, გულისხმობს, რომ აი ამ ვადების დაცვით, რომელიც არის უახლოესი ხდომა, იქ მოხდება და არა იმაზე, რომელიც კალენდარში იქნება პირველი.
ოპოზიცია ლეიბორისტული პარტიის სიით გასულ წევრს, საკრებულოს ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარეს ზაზა მეზრიშვილსაც უცხადებს უნდობლობას, რადგან მას ხელისუფლებასთან ალიანსში ადანაშაულებენ. ბიუროს ხდომის დამთავრებისას მეზრიშვილმა განაცხადა, რომ მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირების გადადგომას მხარს არ დაუჭერს.
მე უნდა ვიცოდე ვინ იქნება კანდიდატურა, რომ ამის შემდეგ დაუჭირო მე მხარი. თუ მე არ შეუთავაზებენ ისეთ კანდიდატურას, რომელიც ახლანდელ მერს რამეთი მაინც აჯობებს, მე ვერ დაუჭერ მხარს იმპიჩმენტს. ვერც მერისას, ვერც საკრებულოს თავმჯდომარის, ვერც მოადგილის.
თქვენ იმპიჩმენტს საკითხი.
კი ბატონო, ეგ უკვე ჩემი გადასაწყვეტი არა.
გორის საკრებულო 15 კაცისგან შედგება. 6 დეპუტატი კოალიცია ქართული ოცნების წევრია. 4 წევრი ჰყავს ირაკლი ოქრუაშვილის ქართულ პარტიას, 2 თავისუფალ დემოკრატებს, 1 ნაციონალურ მოძრაობას, 1 ნინო ბურჯანაძის ერთიან ოპოზიციას და 1 ლეიბორისტულ პარტიას. ჯამში ოპოზიციას 8 ხმა აქვს, რაც საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის გადასაყენებლად საკმარისია. ქალაქის მერის იმპიჩმენტისთვის 10 ხმაა საჭირო. რაც ამ ეტაპზე ოპოზიციას არ აქვს, მაგრამ მერის იმპიჩმენტის საკითხი მაინც დგება. ოპოზიციის მიერ საიმპიჩმენტო პროცესის დაწყებას ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი გამოეხმაურა. მისი აზრით, ოპოზიცია კანონით მინიჭებულ უფლებას იყენებს.
ამას განსაზღვრავს კანონი, კოდექსი და კონსტიტუცია. რაღაცაზე ვერაფერს ვერ ვიყვი, იმიტომ რომ მეტი ჩემთვის არაფერი არ არის ცნობილი.
ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში ხელისუფლების მომხრეები ოპოზიციისგან უნდობლობის საკითხების არგუმენტირებულ დასაბუთებას ითხოვენ. საკრებულოს რეგლამენტში ეს მოთხოვნა არ არსებობს. გარდა ამისა, რეგლამენტი საკითხის დაყენებასაც მკაფიოდ განსაზღვრავს. თუ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნაში არ არის დასმული საკრებულოს რიგარი შესყდომის მოწვევა, საკითხი შეიტანება საკრებულოს უახლოეს მომდევნო სხდომის დღის წესრიგში პირველ საკითხად. ოპოზიცია საკუთარ განცხადებაში რიგარი შესყდომის მოწვევას არ ითხოვს და 4 სექტემბრის სხდომას ელოდება. რეგლამენტის მიხედვით საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნის ინიციატორებმა შეუძლიათ გამოყონ ერთი მომხსენებელი, ან უარი თქვან საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთებაზე და მოითხოვონ განხილვის გარეშე კენჭისყრის ჩატარება. საკრებულოს თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ მისი გადაყენების შესახებ წინადადებას მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. მას შემდეგ, რაც ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციაში წავიდნენ, გორის საკრებულოში კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა დაკარგა. პოლიტიკურად ერთმანეთისგან განსხვავებულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა კი ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის გადაყენების საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს და ერთობლივი განცხადება საკრებულოს აპარატში შეიტანეს. 4 სექტემბრის სხდომა ახალი თვითმმართველობის პირობებში შესაძლოა პრეცედენტული აღმოჩნდეს და გორში წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელმძღვანელობა ოპოზიციამ აიღოს ხელში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისში 50-მდე მარშრუტზე მგზავრების გადახვანას 400-ზე მეტი ავტობუსი და მიკროავტობუსი უზრუნველყოფს. განსხვავებით თბილისისგან, სადაც სამარშრუტო მიკროავტობუსების მფლობელ კომპანიას კონდიციების ვალდებულება აქვს, ქუთაისელი მძღოლების კუთვნილი ავტოტრანსპორტის უმრავლესობა შესაბამისი სისტემა საერთოდ არ გააჩნია. ქალაქის თვითმმართველობასთან არსებულ ხელშეკრულებაში მსგავსი პუნქტის არარსებობას ორივე მხარე მგზავრობის გაძვირების თავიდან აცილების აუცილებლობით ხსნის. მას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მგზავრები მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებში შექმნილ არაკომფორტულ გარემოს უჩივიან. მათი განცხადებით, ზაფხულში, როცა ჰაერის მაღალი ტემპერატურა, კონდიცირების არარსებობის გამო ავტოტრანსპორტით მგზავრობა გაუსაძლისია.
ქუთაისში მსგავსი პრეცედენტი არ არსებობს, რომ კონდიციონერი იყოს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. Сум თქვა ჭირს საერთოდ.
Სხვა რა არის კომფორტული ჩვენ ქვეყანაში და ტრანსპორტი რო იყოს?
Ах, კომფორტი ლაბორატორიაში.
Арасодес არც მინახავს, რომ კონდიცირება ყოფილიყოს, რა ვიცი. მე ქუთაისში ეგეთი არ მოვსწრე, არ ვიცი.
სასურველი იქნებოდა ძალიან, თუ იქნებოდა ამ სიცხეში მგზავრებს უფრო კომფორტულად რო ემგზავრა.
უკმაყოფილო მგზავრების საპასუხოდ მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მფლობელები და მძღოლები ამბობენ, რომ შიდა საქალაქო ტრანსპორტში კონდიციონერის გამოყენების ვალდებულება არ აქვთ. მათივე თქმით, მსგავსი ვალდებულების არსებობა მგზავრობას გააძვირებდა, რადგან კონდიცირებისას ავტომანქანა მეტ საწვავს მოიხმარს. ზოგიერთი მძღოლის ინფორმაციით, მათ კუთვნილ ავტოტრანსპორტს გაგრილების სისტემა საერთოდ არ გააჩნია.
მარშრუტ მანქანას ქუთაისში კონდიცირებული სისტემა არ აქვს. როგორც ხონდეს 40 თეთრად კონდიცირებული სისტემას ვერ ჩავთავთ. იმიტომ რომ საწვავის ხარჯი 1.5-ჯერ მეტია კონდიცირებულის. მერიას ერთ-ერთი არც მოთხოვნა ვერც მოთხოვს, იმიტომ რომ ასე მინიმუმ 10 თეთრ ფაზს მოიმატოს სამზარეულოს.
ამას არ მოხდება, ეცეღა. ის სიცხეაო, ასეთა აჩერდებიან მაშინაში. მუშაობა არა და დავდივარ სკოლა.
საქალაქო ავტოტრანსპორტში კონდიცირების ვალდებულების არარსებობას ადასტურებს ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი. მისი თქმით, შიდა საქალაქო სულაგეზების მანძილის სიმცირის გამო მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებში კონდიციონერის მუშაობა მფლობელებისთვის არამომგებიანი იქნება და ხარჯს გაზრდის.
ქუთაისი მცირე საქალაქო სამარშრუტო ქალაქი არის, მიკროავტობუსებს არ უწევთ დიდი მანძილის გავლა, აქედან გამომდინარე გაჩერებები უწევთ დაახლოებით სამკუთში, რა დროსაც არამომგებიანი იქნება კონდიცირების გამოყენება. ჩვენ გამომდინარე იქნება, რომ პირველ რიგში არ აგვაქვს ვალდებულება, რომ მძღოლებს დავავალდებულოთ, მეორე რიგში იქიდან, რომ ვერ ვცხოვთ კონდიცირების ხარჯებიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს ვერ მოვთხოვთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს გამოიწვევს მათი ხარჯების გაზრდას დაახლოებით 20-25%.
ქუთაისში 50-მდე შიდა საქალაქო სვლაგეზე 400-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება მუშაობს. მერიამ კონკურსი ორი თვის წინ ჩაატარა და გამარჯვებული გამოავლინა 18-მდე სამარშრუტო ხაზზე, რომლებსაც მუშაობის ვადა ამოწურული ჰქონდათ. კონკურსის შედეგად ამ მარშრუტებს 85-მდე მიკროავტობუსი ემსახურება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხალხალი ამბების შესახებ. ყირიმ კონგოს დიაგნოზი არ დაუდასტურდა პაციენტს, რომელიც ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვიდან სამკურნალო თბილისში ჩამოიყვანეს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წელს ამ საშიში დაავადების 9 შემთხვევა გამოვლენილი, რაც შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11-ით ნაკლებია. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას საქონელთან ურთიერთობისას კვლავ სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. საქართველოში მუშაობას იწყებენ ამერიკელი ექსპერტები, რომლებიც 13 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებულ წყნეთის სამადლოს გზის მონაკვეთს შეისწავლიან. სწორედ საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის შემდეგ მიიღებს საქართველოს მთავრობა გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, უნდა აღდგეს თუ არა დაზიანებული გზა, ან ახალი ალტერნატიული საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყოს. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play new music from country star Keith Urban. We also roll down some old train tracks in Missouri. But first, we go to the West Coast to look at some big art in the city of Los Angeles. The city of Los Angeles, California is famous for its murals, artwork covering the sides of buildings and bridges over busy roads. Catherine Cole tells us how the murals add color and character to the city.
Many drivers pass by a huge mural of the Los Angeles Chamber Orchestra every day as they go to and from work. It is easily seen from a major freeway near the city center. The massive work includes images of the orchestra's violin, oboe, and viola players. Kent Twitchell created the painting in 1991. He has also made many others in the city. A piece painted in 1971 remains on the wall of a house a short distance from the center of Los Angeles.
I decided to paint my favorite actor, Steve McQueen. You know, I didn't fancy myself as being some heavy-duty modernist artist. I just painted what felt good to me.
Photographs of that Steve McQueen mural made Kent Twitchell famous. His other works include a work in honor of the 1984 Los Angeles Olympics and paintings of America's founding fathers. Some important murals, however, have been painted over or damaged by graffiti.
I was so naive, I thought I was living in Florence and that people would just appreciate it and love it, but that didn't turn out to be the case in many instances, and a lot of the great LA murals are gone now.
Some historic art in Los Angeles has been repaired. Leslie Rayner is with the Getty Conservation Institute. She says experts carefully repaired a mural from 1932 by visiting Mexican artist David Alfaro Siqueiros.
He painted this very controversial image of a crucified central figure with an eagle looming above him and some revolutionaries aiming their rifles at the eagle.
She says the message of the painting is not entirely clear. The eagle could represent the United States or Mexico. Each country has chosen the bird as its national symbol, but the image offended city leaders. They ordered it painted over. Experts finished restoring it in 2012. Artist Lydia Emily shares a social message with her wall art. She tells the story of a young woman named Jessica in one of her murals. Jessica is a victim of the sex trade. The work shows her face and a bird that represents freedom, says the artist.
I did an interview with Jessica where I learned her entire story, how she was kidnapped, how she was sexually trafficked for her whole life, how she was rescued, how she became who she is today, and then I tried to paint the narrative.
Lydia Emily also painted a mural in the homeless neighborhood known as Skid Row. It shows an African woman of the Maasai tribe and the native birds of Kenya. She says it represents the difficult life of the world's native peoples. Los Angeles officials were once hostile to murals and to other street art. Now they are providing strong support as long as the owner of the property gives permission. Officials recently eased rules about street murals in an effort to get more art and color in the city.
Railroads once crossed the United States in every direction. Trains carried the goods that kept the economy growing. Today, the railroad system is still an important part of the nation's transportation system, but it plays a much smaller part than it once did. Thousands of kilometers of train tracks are no longer in use. A group called Rails to Trails has turned many of these old tracks into parks for walking, running, biking, and other activities. One such lengthy park extends for many kilometers in the state of Missouri. The morning sun shines like gold on the two rails of a train track that extends through Sedalia, Missouri. A car rolls over the tracks and then disappears up the street. No train comes down the track until a ringing gate drops down to let one engine through. It pulls a single train car. More than 30 people stand several streets away. They are all wearing bicycling clothes. The group is looking up at a large building that looks like a palace. It formerly served as the Sedalia train station and now is home to the city's train museum. Kathleen Boswell is a museum tour guide. She says the structure dates back to the 1860s, when trains ruled transportation in America.
Well, there used to be about a dozen train tracks both sides of the building, and we have only this one little piece left now.
Hundreds of trains a week stopped at this station. By the 1970s, trucks and airplanes were the main carriers of goods and people. The train tracks were no longer being used. Years later, private donors and government officials worked together to turn the area into an attraction for visitors.
This is our 22nd year for the Katy Trail for bicycles.
The former Katy Railway was named for the MK&T line. Its trains served Missouri, Kansas, and Texas. A group of people now jump on bicycles and test their pedals. They are getting ready for a week of biking, 50 to 80 kilometers each day. A tour guide points them toward the city of St. Louis, Missouri.
Which direction are we going?
We're going east all the way.
Which way is east?
Follow the sun.
Soon, the cyclists are riding along the car-free path through forests and tunnels, past cornfields and along the wide Missouri River. Almost a 500,000 people take trips on the Katy Trail every year. Over 20,000 of them come from outside Missouri. Cyclist Stacy Heikes lives in Colorado.
Yeah, I love biking. I love biking. That's why I'm here. But I love biking in new places. You can see new stuff. You're not looking at your same old path every time you're looking at something new. Right up the road, we hear there is a bur oak that's the state champion bur oak in size.
A tour agency called Road Scholars organized this group's trip. It urges cyclists to make side trips to train museums, wine grape farms, and the state capitol along the way. Californian native Alice Frost says the historic wall paintings at the Capitol building in Jefferson City captured her heart.
The one mural in the Senator Lounge was just magnificent. I had never been to Missouri before, and I sort of put it on my low list of places I might like to go. But after seeing it, I see it has many things here that are very good to for vacationing, and I am enjoying it.
The 390-kilometer-long Katy Trail cost $6 million to build. Today, the state of Missouri spends only a small percentage of that amount each year to keep the trail in good condition. Todd White is owner of Katy Bike Rental in the town of Defiance. He praises the decision to set up the trail.
The economic impact study says $18.5 million every year getting sprinkled along this trail. 250,000 meals, and of course the bike shops and different support services along the trail as well.
Mr. White adds that many Missouri cities now require major roads and bridges to include a bicycle path. He says neighborhoods are also building bike paths to link to the Katy Trail.
I could take a cab down to the creek and hang a disco ball from an old oak tree.
It has been 3 years since country music star Keith Urban released a studio album. The singer from New Zealand used that time to create a collection of songs that he describes as liberating. Mario Ritter plays some for us.
I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, no, that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na.
Little Bit of Everything was Keith Urban's first single from his new album, Fuse. The song became his 14th number one hit on the country charts. The album also entered Billboard magazine's top 200 albums chart at number one. Urban experimented with different sounds on Fuse and worked with 9 producers from the R&B and rock worlds. Urban says that experimentation was what led him to name the album Fuse.
It started with just trying to bring things together, instruments, sounds, rhythms, and so forth, to fuse things together that I hadn't done before to this degree.
You have to stand that you ain't wrote your name in. If you're tired of the view from the same window. If there's lips that you wanna get drunk on, Ferris wheels that you need to get stuck on, go. See everything you think you need to see, then come back to me.
Urban says working with others is his favorite part of making an album. He says his goal for Fuse was to bring a new energy to his sound. Urban performs on the album with other country singers, including Miranda Lambert and Eric Church.
Eric I've known for a couple of years, and I came upon this song called Raise Him Up. It was just a perfect song for us, and I'm really glad he wanted to be on the record. And then Miranda opened some shows for us many years ago, And, you know, we used to sing together at the end of the night, and I always loved the way our voices sounded together. So in the back of my mind, I've always had the hope that I could find a song one day that we could do. And this song called We Were Us came along, and it was just the right song at the right time.
His duet with Miranda Lambert entered Billboard magazine's top 20 country airplay chart just 3 weeks after it was released. That makes it one of the fastest climbing songs of his career.
Rearview crosses, railroad ties, oh Hail Marys, Friday nights, heartbeat baby, low beam lights. God, I miss when you were mine back when. That song was a song I could sing along. I think about you every time I came home. Every beat, every line.
I'm June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
Breaking it. Floorboard feeling, counting lines. God, I miss when you were mine.